Nesër me 28 në ora 17:30 në kishën e Shën Anzelmit, abaci e Benediktinëve do të mbahet kremtimi i meshës solemne të cilën do ta kryesoj kardinali Angelo Sodano, dekan i Kolegjit Kardinalor, me rastin e 20 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike me Selisë së Shtrejtë dhe Shqipërisë. Në studio të Radio Vatikanit kemi kënaqësin të përshëndesim ambasadorin e Shqipërisë pranë Selisë së Shtrejtë, kënaqësinë e tij zotin Rok Logu, i cili ka organizuar këtë jubile të marrëdhënieve bilaterale mes dy shteteve, një jubile që ka një domethënie të veçantë apo jo, zoti ambasador?
Po, faleminderit David për ftesën. Nesër kemi planifikuar të kremtojmë 20 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shtrejtë. Në kremtimin e ditës nesër me mbasdite, është planifikuar një meshë shtrejte e cila, siç ju e theksua, do të ullhiqet nga eminenca e tij kardinali Angelo Sodano. Dhe pas meshës është parashikuar një pritje për gjithë të pranishmit.
Cila është domethënia e këtij kremtimi në një vit jubilar që ka pasur edhe momente të tjera? Mund të themi që kjo është momenti kulmor e përmbylljes i këtij viti kushtuar 20 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes Vatikanit e Shqipërisë.
Ishte dhe është e rëndësishme kremtimi i 20 vjetorit të marrëdhënieve të këtij vitit jubilar me Selisë së Shtrejtë për të bërë një ndalim, për të bërë një reflektim për marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shtrejtë në këto 20 vite, të cilat mund t'i konsiderojmë me siguri si marrëdhënie progresive të shtrirë në këto 20 vjet.
Gjatë tyre 20 vjetëve të janë bërë hapa të mëdha në një marrëdhënie që është gjithnjë e më e fortë mes dy shteteve. Çfarë mund të veçonin veçanti gjatë mandatit tuaj si ambasador që e ka, themi, rritur më tej këtë besim të anasjellët, por edhe një bashkëpunim?
Gjatë mandatit tim si ambasador së parit do të theksoja vizitat e nivelit të lartë të ndërsjellta midis Shqipërisë dhe Selisë së Shtrejtë si një tregus shumë i rëndësishëm dhe signifikativ i marrëdhënieve të mira midis dy shteteve. Do të veçoja gjithashtu edhe një zgjerim të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, shprehur nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme të institucioneve të Selisë së Shtrejtë me institucionet e shtetit shqiptar.
Marrëdhëniet kanë shkuar në një zgjerim të gjerë e në fusha e drejtime të ndryshme mes Selisë së Shtrejtë e Shqipërisë, apo jo?
Këtu mund të përmendim gjatë këtij mandatit marrëveshjet e nënshkruara në fushën e shëndetësisë, siç kemi pasur rast edhe herë tjetër, ti përmendim, dhe së fundi marrëveshja më e re e nënshkruara është ndërmjet Opera Romana Pellegrinaggio dhe Ministrisë së Turizmit të Shqipërisë në fushën e turizmit kulturor dhe fetar.
E për të marrë pjesë në kremtimet përmbyllëse të këtij jubileu të vogël por të rëndësishëm të marrëdhënieve diplomatike mes Selisë së Shtrejtë dhe Shqipërisë, nesër do të jenë të pranishëm edhe autoritete shtetërore e fetare edhe nga Shqipëria.
Kanë konfirmuar prezencën e tyre nga Kisha Shqiptare, presidenti Konferencës Perëndimore të Shqipërisë, shkëlqësia e tij Monsignor Rok Mirdita, i cili do të vinë enkas për të marrë pjesë në këtë jubile, ka konfirmuar nga ana shtetërore vizitën e tij, pjesëmarrjen e tij në këtë jubile, ministri i Turizmit dhe i Kulturës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti Aldo Bumçi. Dhe natyrisht pjesëmarrja e këtyre personaliteteve të larta nga Shqipëria ja rrit këtij festimi të këtij jubileut akoma më shumë rëndësinë dhe peshën.
E nga ana tjetër, natyrisht është dekani sotëm i Kolegjit Kardinalor, që aso kohë ishte sekretari shtetit të Selisë së Shtrejtë, e kanë fjalën për hirsinë e tij kardinalin Angelo Sodano, që do të kremtojë udhëheq meshën shtete, e sipas çdo gjase do të jetë edhe një prej protagonistëve të asaj kohe, që është nunci i parë apostolik në Tiranë, sot kardinali Ivan Dias, që do të jetë edhe ai pranishëm.
Sipas konfirmimeve të deritanishme, nesër do të jenë prezent në festimin e këtij jubileut tre personalitete të larta dhe prezenca e tyre është mjaft signifikative në këtë jubile, duke filluar nga Kardinali Sodano ishte sekretar i shtetit i Vatikanit në vitin 1991, tjerë kur lidhën dhe marrëdhënie diplomatike, dhe ka qenë për shumë e shumë vite si sekretar i shtetit i Vatikanit dhe një personalitet i lartë që i ka ndjekur e i ka njohur e i ka mbështetur e zhvilluar këto marrëdhënie për shumë e shumë vite nga posti i lartë i sekretarit të shtetit. Gjithashtu ka konfirmuar prezencën e tij edhe një personalitet tjetër shumë i lartë, ish nunci i parë apostolik në Shqipëri, eminenca e tij Ivan Dias. Do të jetë mjaft signifikative prezenca e tij, duke pas parasysh rolin e madh që ka zhvilluar aq më tepër, duke konsideruar që ishte edhe nunci i parë që erdhi në vitin 1991 në Shqipëri dhe qëndroi në atë funksion deri në vitin 1997. Do të jetë shumë signifikative që ju bashkohet këtyre dy personaliteteve dhe prezenca e një personaliteti tjetër, presidenti i Konferencës Peshnore Shqiptare, arqipeshvi metropolit i Tiranës, i pari arqipeshvi metropolit i Tiranës, i kryeqytetit të Shqipërisë, mbas rënjes së komunizmit në Shqipëri dhe ngritjes së hierarkisë kishtare, mbas diktaturës së tmerrshme dhe rënimit të pashëmull që i bëri Kishës Katolike diktatura komuniste. Pra, prezenca e këtyre tre personaliteteve dhe me kontributet e tyre të jashtëzakonshme, secili në pozicionin e vet në lidhje me zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Vatikanit, veçanërisht në forcimin e gjallërimin, rilindjen e Kishës Katolike në Shqipëri, mendoj që prezenca e të treve është nesër në këtë eveniment, është një tregus mjaft i bukur, shumë i rëndësishëm dhe shumë signifikativ. Do të desha të kujtoj të bëj me dije se së fundi prezenca e ministrit të kulturës dhe të turizmit të Shqipërisë në festimin e 20 vjetorit, pas do të vijohet me ditët në vazhdim me vizitën e tij zyrtare mjaft të rëndësishme në Vatikan. Ai do të takoj homologun e tij, ministrin e kulturës Vatikanit, eminencën e tij Gianfranco Ravasi, në një takim zyrtar. Do të vijoj përsëri me takime zyrtare me drejtuesin më të lartë të Opera Romana Pellegrinazhi në vijim të aplikimit dhe të jetësimit të marrëveshjes së firmosur. Dua të theksoj se prezenca e ministrit në festimin e 20 vjetorit është një si reprezentanti lartë, si një përfaqësues i lartë i qeverisë shqiptare, është një shenjë e vëmendjes dhe vlerësimit që shteti shqiptar ka pas në vazhdimsi për marrëdhëniet me Selinë Shenjtë dhe vizita e tij në ditët e vijim, takimi zyrtar me ministrin e kulturës Vatikanit, duke qenë edhe e para vizitë zyrtare e këtij lloji, ministri i kulturës së Shqipërisë është era e parë që vjen në vizitë zyrtare për të takuar homologun e tij. Mendoj dhe mendohet se do të jetë një vizitë shumë e rëndësishme që do të tentoj të hap një fush të re bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, një fush mjaft signifikativ dhe të rëndësishme siç është ajo kulturës.
Ne pra ju falenderoj me dëgjues të nderuar pikërisht, do të dëgjojmë tani pjesën e dytë të intervistës që ka realizuar Claudia Bunçi me ministrin e kulturës së Shqipërisë Aldo Bunçin. Ta dëgjojmë.